Velkommen til Yoma Kapteins podcast. I dag skal vi tale om NIS 2, og vi skal tale om, hvordan du kan bruge det GDPR-arbejde, du allerede har lavet, til også at leve op til reglerne i NIS 2. Mit navn er Eva Antonsen, og jeg er specialkonsulent i offentlig ret og databeskyttelse her hos Yoma Kaptein. Og ved siden af mig sidder Loa. Loa, vil du fortælle, hvem du er?
Ja, jeg hedder Loa Skarv Bjørnsson, og jeg er advokatfuldmægtig her hos Julemand Kaptajn og arbejder til daglig primært med GDPR og implementering af NIS 2.
Loa, for os, og her inkluderer jeg mig selv, som ikke har arbejdet med NIS 2 endnu, i hvert fald ikke ret meget, kan du så ikke lige give os sådan en kort indføring i, hvad handler det her om?
Jo, NIS 2, det er EU-regler, som skal sikre, at cybersikkerheden i det, man kalder net- og informationssystemer, er tilstrækkelig, sådan så cyberkriminelle ikke får adgang til systemerne og på den måde kan stanse vores samfund, altså sætte kritiske dele af vores samfund i stå, altså at man for eksempel ikke kan angribe vandforsyning eller strømforsyning eller andre inden for sundhedsområdet osv., områder, som er kritiske for vores samfund. Men det, man skal være ret opmærksom på i forhold til NIS 2, det er, det handler altså kun om cybersikkerheden i de systemer, IT-systemer, OT-systemer, IoT-systemer, altså alle de systemer, som på et eller andet tidspunkt, måske hele tiden, men i hvert fald bliver koblet op på internettet. Og cybersikkerheden dermed kan blive truet, fordi der er for eksempel hackere, der kan komme ind den vej. Det er det, det handler om. Det handler ikke om, om du kan få leveret en vare eller andre dele. Det er det, der er nogle andre regler, der dækker over. NIS 2 handler kun om cybersikkerhed i dine net- og informationssystemer.
Og cybersikkerhed, siger du. Nu snakker vi om GDPR i den her sammenhæng. Og hvorfor gør vi egentlig det? Fordi for mig, der er GDPR, det handler jo om sikkerhed omkring persondata. Hvordan er det lige, du synes, at vi kan sammenligne GDPR med NIS 2?
Det er simpelthen indholdet i kravene i NIS 2, som minder rigtig meget om det, som er krav i GDPR. NIS 2 kigger på samfundet, altså når man ligesom skal risikovurdere og finde ud af, hvad er tilstrækkelig cybersikkerhed i de her systemer, jeg har i min virksomhed eller i myndigheden, så er det samfundet, der ligesom er den, vi retter os imod og vurderer ud fra. I GDPR, der er det personerne, altså de registrerede, som vi kalder det, der er det dem, hvad er konsekvensen for den registrerede, hvis noget går galt. I NIS 2, der siger man, hvad er konsekvensen for samfundet, hvis noget går galt. Men principperne til at finde ud af, stille de spørgsmål, du skal stille, de krav, du skal leve op til, de politikker, du skal have osv., de minder utrolig meget om hinanden, fordi det handler om sikkerhedsarbejde. Det handler om at skabe en tilstrækkelig sikkerhed i GDPR for den registrerede, i NIS 2 for samfundet. Og derfor er det min påstand, at meget af det, man arbejder med i GDPR, det kan man faktisk også godt bruge i NIS 2.
Kan du sige lidt mere om det, tænker jeg, lidt mere detaljeret? Fordi jeg kan jo godt se sammenligningen nu, jeg kan godt se, at der kan være nogle ting. Men hvor tager man fat på så, hvis vi nu skal gå i gang med NIS 2-implementeringen og sørge for at leve op til kravene i NIS 2? Hvad kan vi så bruge GDPR til?
Man kan i hvert fald starte med at finde alt det, man har lavet i GDPR. Find det frem. Og det er for eksempel de politikker, man har haft. Hvordan har man etableret ledelsesansvar ind i det her? Hvad er det for nogle grupper, man har lavet ude i virksomheden, der sidder og arbejder med det her? Hvad er det for nogle risikovurderinger og databehandleraftaler? Hvordan er det, man har lavet hele sin GDPR-organisation? Få det ind på bordet og kig på det og sige, hvad fungerer her for os? Og hvad kan vi så koble NIS 2 på? Så starten vil egentlig være at sige, at den GDPR-organisation, du allerede har, den kigger vi på og ser, hvordan vi kan udvide. Og hvis man skal sådan starte det første sted, så noget af det, NIS 2 virkelig sætter fokus på, så er det jo ledelsesansvaret. Og det er nok det første sted, som der er rigtig mange, som arbejder med GDPR, hvor man siger, der har vi ikke rigtig helt fået ledelsen aktiveret i GDPR-spørgsmålet. Det er i hvert fald noget af det, vi oplever, når vi er ude og hjælper omkring GDPR. Så er der nogle ledelser derude, som måske har tænkt, det lader vi nogle andre om. Jeg har andre vigtige ting at tage mig til. Og den går ikke i NIS 2. Så det første sted, man kan tage fat, det er simpelthen at få ledelsen. Og i det, når vi taler NIS 2, så er det den administrerende direktør, eller på det niveau, og så op til bestyrelsen. de skal simpelthen med ind og sidde og kigge på det GDPR-arbejde, vi har, det grundarbejde, vi jo har her, og sige, hvor er det ligesom, jeg skal ind og være mere ansvarlig. Fordi i NIS 2, der er der et krav om, at ledelsen skal godkende arbejdet med NIS 2. Det vil sige, at hvis man laver risikovurderinger og politikker osv. i NIS 2, så skal ledelsen simpelthen vinge det af og sige, at det er jeg tilfreds med. Og så skal ledelsen jo selvfølgelig også sørge for, at der er de rette kompetencer. Den GDPR-organisation, vi har fået bygget op, har den rent faktisk de rigtige kompetencer? Er der nok mennesker i den, til at vi rent faktisk kan løfte den her opgave? Og når nu vi får NIS 2 med ind over, skal vi så have nogle flere folk med, for eksempel? Er der de rigtige kompetencer og ressourcer i organisationen? Det er jo også ledelsen, der skal tage stilling til det. Og så skal vi simpelthen have ledelsen på uddannelse. Det er også et direkte krav i NIS 2. Ledelsen skal tage uddannelse i cybersikkerhed, så de skal ikke være eksperter. Men de skal jo kunne forstå, hvis der er en rød lampe, der begynder at blinke, at de så skal på en eller anden måde handle. Så det er sådan det første sted, man kan gribe fat i det her. Det er at sige ledelsen med ind i arbejdet.
Og nu siger du, det, som jeg selvfølgelig også oplever selv i mit arbejde, at ledelsen på GDPR-området kan være svær at fange ind. Men jeg hører dig også sige nu, at der er faktisk nogle krav i NIS 2 til ledelsen. Blandt andet, at de skal have noget uddannelse, og det skal man så kunne dokumentere, går jeg ud fra. Altså ledelsen skal kunne dokumentere, at de har fået den her uddannelse. Er der andre krav til ledelsen, som gør, at man sådan ligesom kan stille ledelsen mere ansvarlig, end man kan ifølge GDPR-forordningen?
Ja, det er der. Ledelsen kan blive direkte ansvarlig, altså personligt ansvarlig for det her. Hvis man som leder ikke sørger for, at cybersikkerheden er tilstrækkelig i organisationen, og man er det, man kalder en væsentlig enhed omfattet af NIS 2, jamen så kan lederen, forstået som den administrerende direktør på det eller på det niveau og op efter, blive personligt ansvarlig for det her. Og der er faktisk en sanktionsmulighed, hvor man kan gå ind og sige, at hvis myndighederne har givet påbud og måske givet bøde og så videre, og man har prøvet på mange forskellige måder fra myndighederne side,
så man jo gør på GDPR,
så man også gør på GDPR. Det, ja. Det kender vi jo fuldstændig på GDPR. Du kan få en bøde for overtrædelse af GDPR. Du kan få et påbud om, at nu må du ikke bruge et IT-system længere, for eksempel. Mm. Og det er de samme regler, der ligesom går igen i NIS 2. Og hvis man, der har man så i NIS 2 skærpe det sådan, at i de her særligt kritiske, altså de væsentlige enheder, hvis ledelsen her ikke efterlever de krav, som myndighederne kommer med, så kan man faktisk prikke den administrerende direktør på skulderen og sige, nu må du lige forlade virksomheden, indtil der er kommet styr på det her. Så der er jo et langt større krav til lederne, og det har man jo, ja, det kan man jo så gætte på, men jeg tænker da, at man har nok kigget over i GDPR-land og tænkt, at de der ledere der, de har måske ikke været helt så gode til at aktivere sig selv og tage del i det her arbejde. Så nu tvinger vi dem til det.
Ja, det må man sige. Det er noget af en mulighed, der ligger i NIS 2 der i den kommende lovgivning.
Det er ikke rigtig set før, at man på den måde kan gå ind. Og det gælder kun for private virksomheder. Det er ikke offentlige myndigheder, at man kan gå ud. Man kan ikke sådan sætte kommunaldirektøren for eksempel uden for døren. Men det kan man i de private virksomheder.
Ja. Og nu nævner du også lige, at der er forskel på væsentlige og vigtige virksomheder. Det skal være, at vi skal ikke komme ind på det helt nu. Men det er måske bare lige for at sige, at der er faktisk forskel i NIS 2 også på,
ja,
hvem der er omfattet af.
Man har delt virksomheder op i væsentlige enheder og vigtige enheder, og i de væsentlige enheder, kravene er de samme, men sanktionsmulighederne og bødestørrelserne er strengere for de væsentlige enheder.
Ja, okay. Så der kommer også et stykke arbejde for os alle sammen med at finde ud af i løbet af efteråret, om man er omfattet af NIS 2, om man er omfattet af de væsentlige, eller om de er vigtige.
Ja, det definerer, hvilke sektorer er omfattet, enten som væsentlige eller som vigtige. Ja. Okay. Men kravene er de samme. Altså, det kan godt være, at lederen i en vigtig enhed ikke bliver sat uden for døren, men lederen skal stadigvæk på kurser og leve op til de her regler.
Hvis man så har fundet ud af, at jamen, min virksomhed er omfattet af NIS 2, og vi skal have indført det her, hvad gør man så?
Jamen, så skal man jo i gang med at risikovurdere. Og det kender vi jo også fra GDPR. Fuldstændig. Som man laver en risikovurdering i GDPR, så skal man også i gang med at lave risikovurdering i NIS 2. Og her handler det jo så om de IT-systemer, OT-systemer, IoT-systemer, som man bruger i sin virksomhed. Der skal man risikovurdere i forhold til cybersikkerheden,
ja.
Hvor man i GDPR, der risikovurderer man, hvad kan der ske, hvis noget går galt, hvad har det så konsekvens for den registreret? Og der kigger man jo på hele behandlingen, så der kan det jo både være, hvordan medarbejdere gør det ene og det andet. Og det er lidt det samme, du gør her i NIS 2. Der går du også ind og kigger på, hvordan kan cybersikkerheden, hvordan kan det gå galt med den? Mm. Altså, hvordan kan hackere for eksempel få adgang? Og det kan jo også være medarbejdere, der kommer til at gøre noget forkert, eller man ikke har fået styr på sine adgange til systemer, eller at man simpelthen bruger et for eksempel et IT-system, som simpelthen bare er usikkert. Ja. Man ikke har fået krypteret, eller sådan noget. Og det er jo det samme, vi kender fra GDPR.
Så skal vi til at lave dobbelt, altså skal vi lave dobbeltarbejde nu? Skal vi både risikovurdere på GDPR, og så igen bagefter helt forfra på NIS 2?
Det tænker jeg ikke, man skal. Og det er der, hvor man måske kan arbejde lidt smart med at tage det, hvis man har styr på sit GDPR-arbejde, og har styr på, hvordan man laver risikovurderinger i GDPR, og i det hele taget styr på at lave risikovurderinger i informationssikkerhed. Altså, fordi der er jo mange virksomheder, der har risikovurderet deres IT-systemer.
Ja, det kender man fra ISO-certificeringer.
Præcis. Så det er de samme ting, man i virkeligheden gør.
Ja.
Det man så bare skal, når man tager fat i sin for eksempel ISO-risikovurdering eller sin GDPR-risikovurdering, så skal man lige løbe dem igennem og sige, jamen er der noget her, nogle trusler, vi ikke har fået med i den her risikovurdering, som vi er nødt til at have med for at opfylde NIS 2.
Mm.
Og det er derfor, man kan tage det, som jeg startede med at sige, alt det arbejde, du har lavet i GDPR, læg det ind på bordet, kig på det, og se, hvad kan du gøre for ligesom at fylde noget mere på, så du får opfyldt kravene i NIS 2.
Ja.
Så jeg tænker, at man kan sagtens i mange tilfælde i hvert fald lave en risikovurdering, tage de risikovurderinger, man i forvejen har, og så ligesom arbejde videre med dem. Så man netop ikke kommer til at lave arbejdet dobbelt. Det kan jo være træls.
Så jeg hører dig sige, at hvis du har været god og dygtig og har lavet dit GDPR forarbejde igennem de sidste 6 år, må det være, siden GDPR trådte i kraft, så er du virkelig godt på vej.
Så er du langt hen ad vejen. Du er ikke i mål, men du er et rigtig godt stykke på vejen.
Ja.
Jeg tror, at der er mange, der sidder derude og tænker, hvor skal jeg starte? Og præcis som du siger, skal jeg nu til at lave dobbeltarbejde? Det skal man ikke nødvendigvis. Mm. Man skal udvide det arbejde, man har lavet i forvejen.
Hvis man ikke er kommet helt i mål med sit GDPR-arbejde, så er det måske også et godt sted at starte alligevel.
Så er det også et godt sted at starte. Ja, så kan man slå 2 fluer med et smæk. Og mange af de ting, som også er en del af risikostyringen, er jo også politikker. Og det, har langt de fleste virksomheder har jo i dag IT-sikkerhedspolitikker eller persondatapolitikker, politikker for, hvordan de må gøre det ene og det andet. Og der skal man jo ind og arbejde videre med dem og sige, skal vi have udvidet noget på det her, for at vi kan opfylde kravene i NIS 2. Men vi har jo grundlaget.
Er der andre områder, hvor NIS 2 og GDPR egentlig godt enten kan sammenlignes, eller hvor de faktisk skiller sig ud fra hinanden?
Altså det, hvor man i hvert fald kan sammenligne dem, er jo også leverandørstyring. Det er et særligt krav i NIS 2, som man skal være rigtig opmærksom på. Det kender vi også fra GDPR i forhold til databehandleraftaler.
Mm, ja.
Hvis der er vi, netop fordi vi sidder og vurderer risiko i forhold til den registrerede, så kan vi jo ikke bare have en databehandler, som ikke opfører sig ordentligt med de data, personoplysninger, som de kommer i nærheden af. Og det samme vil være gældende her med NIS 2. Vi kan ikke have en leverandør, der på en eller anden måde kommer ind i vores systemer, eller måske leverer vores systemer, og hvor det ikke er sikkert nok. Så der skal du have en leverandørstyring. Og det er sådan en ting, hvor man skal være særligt opmærksom i NIS 2, for der har man også skærpet kravene. Men udgangspunktet er jo det samme. Altså databehandleraftaler.
Mm.
Nu er det bare NIS 2-aftaler, kan man sige.
Så tror du, det ved vi ikke endnu, men tror du, at der kommer en skabelon for NIS 2-aftaler? Skal vi lave dobbeltarbejde igen, eller bliver det en del af databehandleraftalen på GDPR-området, eller af IT-kontrakten, den generelle IT-kontrakt?
Måske? Jeg håber da, at vi får det puttet ind i nogle steder, så vi ikke skal lave alt for meget dobbeltarbejde. Det kan godt være, at der kommer sådan en skabelon til, hvad skal man have taget højde for. Men ellers så til at starte med, der er vi jo i hvert fald nødt til at sige, jamen, hvad er politikken her i vores virksomhed? Hvad er det for nogle krav, vi stiller her, for at vi siger, at vi har et ordentligt tilstrækkeligt cybersikkerhedsniveau? Og så må man jo sende de krav ud til sine leverandører og sige, det er det her, I skal leve op til.
Så må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg har hørt et tal på et tidspunkt, der siger, at omkring 2.000 virksomheder i Danmark bliver omfattet af NIS 2 som vigtige eller væsentlige. Men når du så siger, at deres leverandør bliver der også stillet krav til, altså at de her 2.000 virksomheder, de kommer til at stille nogle krav om, at deres leverandør skal leve op til NIS 2-kravene, så at sige. Det er ikke fordi, de skal leve op til det, eller kan få bøder, som jeg hører dig sige. Der bliver stillet de samme krav til, ellers kan de ikke bruge dem, de her leverandører.
Leverandører til NIS 2 omfattede virksomheder,
ja,
skal være super opmærksomme på, hvis der er noget omkring cybersikkerhed i den leverance, så vil der være nogle krav, som de er nødt til at leve op til. Og det er fuldstændig rigtigt, de er jo ikke selv omfattet af NIS 2, og derfor kan de jo ikke få en bøde eller blive sanktioneret på en anden måde. Men en NIS 2 omfattet virksomhed er nødt til at sige nej til en leverandør, der ikke kan garantere tilstrækkelig cybersikkerhed. Og det tror jeg, der er rigtig mange leverandører derude, der skal i gang med noget arbejde her. De bliver indirekte omfattet. Så de skal også kigge ned i NIS 2 og sige, jamen, hvordan kan vi dokumentere, at vi har alle de her politikker for det ene og det andet, som NIS 2 kun skal kunne dokumentere, at de har. Det er man simpelthen også nødt til at have som leverandørvirksomhed. Det er i forbindelse med det danske lovforslag, at det er estimeret, at der er omkring 2.000 danske virksomheder, der omfattes. Og alle deres leverandører, hvor det drejer sig om cybersikkerhed, de skal jo også lige hjem og kigge på, hvad kan vi gøre.
Så man kan ikke vide sig sikker, bare fordi man ikke er omfattet direkte, så kan man faktisk godt blive fravalgt som leverandør, hvis ikke man har styr på sit NIS2-arbejde også.
Det kan man.
Hvad med sådan noget som, altså inden for GDPR, der er der jo sikkerhedsbrud, og så skal det indmeldes inden 72 timer til datatilsyn osv. Er der sådan noget, der er et parallelt i NIS 2?
Lige præcis. Altså, og der har man jo så også igen i NIS 2 lige strammet skruen en omgang mere. Fordi der er også krav om hændelseshåndtering. Og der har man jo så sat ind, at man skal lave sådan en early warning anmeldelse inden for 24 timer. Det er meget hurtigt. Og så skal man jo derudover også inden for 72 timer komme med en opdateret anmeldelse. Og man er forpligtet til efter en måned at komme med endnu en opdatering i sådan en endelig rapport. Og det er jo strengere end det, vi kender fra GDPR. Men der, hvor man så igen kan bruge sit GDPR-arbejde, er jo, hvis man har styr på, hvordan man håndterer hændelser, sikkerhedsbrud, GDPR-mæssigt, så er det jo igen bare at tage fat i det og udvide det til, at det også gælder for NIS 2. Altså at man får styr på, hvem er det, man melder ind til. Hvis en medarbejder opdager, noget er galt her, hvor skriver man så hen? Hvem modtager det? Hvem vurderer det? Hvem anmelder? Hvem laver rapporten? Og så videre. Det er jo noget, du i dag måske allerede har en organisation, der sidder og laver på GDPR-området. Og det kan godt være, det ikke er de samme mennesker, men det er i hvert fald de samme processer.
Kan man forestille sig et sikkerhedsbrud i GDPR-mæssig forstand, som også er et sikkerhedsbrud, så at sige, i NIS 2 forstand?
Det kan man sagtens, fordi der kan jo sagtens være et sikkerhedsbrud, et cybersikkerhedsbrud eller hændelse ind i et IT-system, hvor der er masser af personoplysninger. Og så hænger de jo sammen. Det, man så skal være opmærksom på, det er, at man, hvis nu man får en bøde for at have overtrådt GDPR-reglerne, så får man ikke også en bøde for at overtræde NIS 2. Så på den måde, så slipper man der lidt. Men de hænger jo sammen, og derfor vil det typisk også være de samme personer, som er involveret i hændelseshåndteringen.
Det giver jo god mening, som jeg hørte, altså at placere, hvis man har nogle medarbejdere, som specifikt sådan ligesom skal håndtere noget NIS 2, eller skal arbejde meget med NIS 2, at man så placerer dem ikke super langt fra GDPR og IT-folk generelt set.
Man kan lige så godt, igen, alle mand ind til det samme bord. Og det er jo både informationssikkerhed, det er sådan helt generelt, og IT-afdelingen og IT-sikkerheden, som man har arbejdet med typisk i mange virksomheder i mange år. Og så hele GDPR-organisationen, og nu også bare NIS 2-organisationen, får det koblet sammen, så man kan drage nytte af hinanden, og når man opdaterer en politik, en informationssikkerhedspolitik, så er det de samme mennesker, der sidder og arbejder med det her, og får det til at give en god synergi rundt i hele virksomheden, i stedet for at man sidder i hver sin enhed og opfinder den dybe tallerken hver for sig, fordi så kommer man til at lave rigtig meget arbejde.
Ja, og dobbeltarbejde.
Og dobbeltarbejde.
Ja. GDPR har jo også en krav om det hedder awareness med et engelsk ord, men altså, at der skal være en opdateret viden i virksomheden omkring reglerne. Er der også det på NIS 2-området?
Det er også det samme. Igen, endnu en ting, som vi allerede kender fra GDPR, som vi kan genbruge og udvide, når det drejer sig om NIS 2. Og ja, der er også krav om, at ledelsen skal ud over selv at være på kursus og kunne dokumentere, at de har været på kursus. Jamen, så skal de jo selvfølgelig også sikre sig, at deres medarbejdere er trænet i at opdage og reagere på cybersikkerhed. Mange gør det jo allerede i dag, altså phishing-mails, ikke? Så laver man test ud i organisationen, klikker medarbejderne på den her phishing-mail. Det er jo en del af træningen i det, så det går sådan set igen. Men der skal man i sin awareness-træning, som man allerede nu kører med GDPR, der skal man lige have tænkt ind, cybersikkerhed. Ja. Er der noget, man skal have koblet på der også?
Og i en større virksomhed eller i en offentlig myndighed i dag, der er der jo også en DPO, altså en databeskyttelsesrådgiver. Og sådan en databeskyttelsesrådgiver har jo også en del af, hvad skal man sige, opgaven med i hvert fald at rådgive og vejlede og hjælpe med den her awareness til organisationen. Eksisterer det i NIS 2?
Nej, der er ikke en DPO-funktion, som vi kender fra GDPR. Det findes ikke i NIS 2. Man kan blive pålagt, hvis man ikke kan finde ud af at overholde reglerne. Ja. Er det en sanktionsmulighed, myndighederne kan komme og sige, I er nødt til at have en person ind, der kan rådgive og vejlede jer om det her. Men det vil da være oplagt at lige selv lave den udvidelse. Og sige, jamen når nu DPO'en i forvejen på GDPR-området skal ud og lave interne kontroller og holde virksomheden og myndigheden i ørerne med, overholder I rent faktisk de her ting, sige alle de ting, der er trælse, kan man sige, om at her er noget, I skulle forbedre. Og i det hele taget bare rådgive, hvordan kan man gøre det her? Det kunne man jo drage virkelig god nytte af, tænker jeg også her, netop fordi der er så mange ting, der lapper over. Så det at have en person, som man kan gå til og sige, hvad tænker du lige om den her hændelse her? Tror du, vi skal anmelde, eller hvordan anmelder vi? Eller sådan noget for eksempel, ikke? Eller har du nogle idéer til awareness? Eller, altså en person, der ligesom er lidt mere sådan overordnet. Det tror jeg, der vil være oplagt, at man tænkte det ind.
Ja, og ledelsen kan jo ikke gøre alt, kan man sige. De har jo også andre ledelsesopgaver, så det vil måske give god mening og
de har nok brug for en god sparringspartner derude, som kan hjælpe med at sige, hvad skal vi gøre, og hvad skal vi ikke gøre.
Ja. Og apropos sparringspartner, så kan vi jo også fortælle, at her hos Hjulmand Kaptajn, der har vi i hvert fald tænkt os at fokus på det, i hvert fald i løbet af efteråret, men også i den kommende tid derefter. Og jeg ved, at du, Laura, har nogle planer i forhold til noget webinar. Man kan hyre dig til kurser, og så laver vi jo selvfølgelig alt, der har med GDPR og NIS 2 i øvrigt også at gøre, hvis man nu synes, at ens grundarbejde, det mangler lidt, eller det halter lidt endnu, I ikke helt det mål.
Så er det bare om at række ud.
Var det ordene for i dag?
Det tror jeg.
Ja, jamen så vil jeg bare sige tak for, at du kom her og fortalte og gjorde os klogere. Og så håber jeg, at vi høres ved i en anden podcast.